Hilft doch. Ne Miri, Nia Niasi Israel Karukisare Enokoro Semenigol. Kodi iyo iyo aswitaki, Kasili mekiyo. Nio mata anan asurisege, Kodi moduru soror. Nio ililo man timdei henelap eno, Fanta betesege soror. Iyo kodi kudu heneno man mata asuro kosega. Kodi kudu henan man hindiriyo iyo papare. Tuahi hala kudu henelap. Karukesare Nio kotie siwel amilo tikaro tomeno man eno iyo papare tuo koro. Iyo dikaro tomeno ereteke tuk initorio kiririe sierin. Kosiga tuk kotielo timido eno iliyo mobiaki kura pederin. Ili kotielo dimi eno nanugo tuo koro. Nanu eno Yesu Kirisu iyo tambu iri alitaki tinini le. Elefokoro karukisare yamiro tiritabu eno koti iyo iyo tigaro karukisare eleseresin kororap. Iri kudu henakiro tigaro tomeno man eno Moses i witakiyo elesesero. Karu abiyo iri eno tambu. Tinafaro kudu henerap eno, merenuo tieip. Kosiga tuk nuo terap. Tuk eredo serap eno. Tritabua kakayari hiyo. Kodie siwelamio dikarore tomeip. Karu abiyo tuk enamiro kudu henerap eno. Tu serap wi koro kudu henerap. Konon emereyo. Tuwi onkowo tabu betisobu. Yesu Kirisu ikoro hinfiro winamio tirie menekiyo hibini harunamio karu abe henenigabele. Ereteke Yesu Kirisu I tirie menekiyo taniani hin amio abe ti henenigabele. Erebo tabu betisobu. Kosiga karu abiyo Yesu amiro tiritabu emenyo ele semei. Kodie tuo kiro amiyo feredutege aniba derap. Tu eno ki asulo usha tuaki eretege gi miko famioro derap. Tu ena tiritepeno tuo korora biki. Niriyo tu eno widesin. Kiyo Yesu suwo eno. Koti iyo emele tasi alife, elebo, hintiri tiri asuraki. Yesu I aranke, eleliki karaba miyo fanta serareka. Koti iyo ki emele kasirie. Mowo gi asulo amiyo, tiri teta likiyo. Koti iyo ki digaro karu ele serap. Eletege miko feyo, tiritabu girowo fanta serarikiyo. Koti iyo ki kasirie. Koti ye bugo amiyo ele sesero. Karukisare abiyo iamilo tiritetap eno mata mosintru alifei. Elfokoro yu karukisare oriye yu karukisare ma oriye yo mata imiro kororap. Karu arano imirik I koro. Karukisare tambuwe arano I kororap. Karu aran iyo Karukisari abiyo imolo aswifume kilo houdabdo I omwo nafari mese no wo timyesin. Kodiye bugo amiyo elesesero. Karukisari abiyo aranbolo aswifume kilo houdab eno tambo iyo aswitaki emele kasirie. Kosika karukisari aran amiro motili tetarega I aswifume kiyo. I mata mo hore mei. Eretege karukisario tu irowo motetareka. Iyo mata motili tebei. Eretege karu numeyo imowo mo widareka. Iyo mata motebei. Eretege koti iyo turo widan karuo mo ligetareka. Iyo tu nafa waramenowo mo henei. kodi e bugo amio ere sesero derap. Karugi sari yo to nafaro die yap I e no bedege yo iligi tsaka resin. Kosiga karugi sari nuro to nafa e no motilitabu. Aisaya iyo ere sesero. Aran to niro wido e no abetili tabu ere. Ele kohoro Jesu Kristo amiro tili tebe no e no to terap e na iligi fere tuerap. Eretege tu tepeno eno, Jesue tu koro witap ena ilihi, fere tuerap. Kosika isre karukisare iyo tu nafa eno, mo dabu wele, a iyo dabu. Koti yebugwa miyo, ere sesero. Tu nafa eno hinfiro wi tampu amiyo, witeri ane koro, karukisare tampu o dabu. Eretege Israel karukisario tu eno tetegeyo masruri yele. A iyo asruri kosiga mo tilitabu. Tabu bebe tu eno Moses iyo oma emeles iyo. Iyo aranero tu siyo eno bugo amiyo ere sesero. Israel karukisare giyo kiriko karu numero terisap eno misili mekiyo. Niyo hele karu kisare wilo ma eno koro asu feno. Kiyo misilaki kadiyo domekiyo. Niyo asurolo ma karu kisare I eno asu feno. Eretege tifamiyo aiseya I motagi lakiyo. Kotie tu eno koro witakiyo elesiyo. Karu kisare nilo mokidap I emeyo. Ni bebeko. Karukisare nilo mo bebeno tuo imuo. Nono ni fanta wido. Kosiga aiseya iyo Israel karukisare asulahiyo. Tuwi elesesero. Karukisare iwi elenyanki ni tuo mokudu henesin. Kosiga iyo nilowa menehiyo horino tambuo. Ni tagiyeyo kasirieniki. Ya si solo.